Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Starptautiskā krimināla tiesa izdevusi Krievijas prezidenta Vladimira Putina un bērnu tiesībsardzes Marijas Ļvovas Belovas aresta orderi par ukraiņu bērnu deportāciju jeb piespiedu izvešanu. Starptautiskās krimināla tiesas mājaslapā rakstīts, ka Krievijas federācijas prezidents ir atbildīgs par kara noziegumu, nelikumīgu iedzīvotāju deportāciju un nelikumīgu pārvietošanu no Ukrainas okupētajām teritorijām uz Krievijas teritoriju. Noziegumi visticamāk pastrādāti okupētajā Ukrainas teritorijā. Jau kopš 2022. gada 24. februāra Krievija nav starptautiskās krimināla tiesas dalībvalsts, tāpēc nav skaidrs, kā tiesa plāno izpildīt orderi. Arī Ukraina nav starptautiskās krimināla tiesas dalībniece, Kieva gan ir pieņēmusi tiesas jurisdikciju un sadarbojas ar tās prokurora biroju. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi, novērtējot situāciju frontes viskarstākajā punktā Bahmutas pilsētā, secina, ka Krievijas spēki tur pašlaik gūs tikai nenozīmīgus taktiskos panākumus. Arī Britu izlūkdienesti ziņo, ka Krievijas karaspēka uzbrukumu temps ir zemākais kopš janvāra. Savukārt Ukraina turpina saņemt bruņojumu no rietumvalstīm. Slovākijas valdība apstiprinājusi plānu par reaktīvo iznīcinātāju MiG-29 piešķiršanu Ukrainai. Slovākija ir jau otrā NATO valsts, kas atsaukusies Ukrainas valdības lūgumam piešķirtai kara lidmašīnas, lai tās pat labāk aizsargāties pret Krievijas iebrukumu. Šodien arī Polija pavēstīja, ka nosūtīs Ukrainai aptuveni 12 savas lidmašīnas MiG-29, bet vismaz 4 jau tuvāko dienu laikā. Ķīnas prezidents Xi Jinping nākamnedēļ apmeklēs Krieviju pēc tās prezidenta Vladimira Putina uzaicinājuma. Xi Jinping Maskavā viesosies no 20. Līdz 22. martam. Kremlis jau paziņojis, ka Xi un Putins apspriedīs strateģisko sadarbību arī starptautiskajā arēnā. Tāpat parakstīs svarīgus divpusējus dokumentus. Ķīnas puse tikmēr neapstiprina ASV medijos iepriekš izskanējušo informāciju, ka Xi pēc sarunām ar Putinu plāno runāt ar Ukrainas prezidentu Volodymyru Zelenski. Ķīna šodien vēlreiz aicināja Kīvu un Maskavu sākt miera sarunas, cik vien drīz iespējams. Pašmājās no amata pienākumu pildīšanas uz laiku atstādinātas divas amatpersonas, kas saistītas ar valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra veikto armijas pārtikas iepirkumu. Šādu rīkojumu izdevusi aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Tā ministre lēmusi pēc aizsardzības ministrijas veiktās pirmās dienesta pārbaudes rezultātiem. Vienlaikus pret abām uz laiku atstādinātajām amatpersonām sākta disciplinārā izmeklēšana. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības lēmis Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļaut 35 Kremļa politiku atbalstošus māksliniekus, žurnālistus, raidījumu vadītājus, blogerus un sabiedriskos darbiniekus. Atbalsts Kremļa režīma īstenotajām zvērībām nozīmē līdz atbildību par pastrādātajiem noziegumiem, tādēļ šādu personu ieceļošana Latvijā nav pieļaujama, norāda Latvijas Ārlietu ministrijā. Un vēl leģionāru piemiņas pasākums Lestenes brāļu kapos vakar pulcējas aptuveni 500 cilvēkus. Šogad kapos bija sagatavota īpaša vieta, kur varēja nolikt ziedus, pieminot kritušos varoņus Ukrainā. Lestenes brāļu kapos ir pārabedīti vairāk nekā 1000 kritušie leģionāri. Memoriālajā sienā iegravēti vēl 18 000 kritušo vai bezvēsts pazudušo vārdi un uzvārdi. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, vietām būs slidani ceļi. Mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 2 plus 3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 4 plus 8 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Mērens dienvidu austrumu vējš rīt dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 3, rīt dienā plus 6 plus 7 grādi, laika prognoze otrā.